noteikti var piekrist, ka pakalpojums var būt vairāk praktizēt un pat nepieciešams vairāk praktizēt un ka tā ir tāda sistēmiska un saskaņota rīcība. Nu, līdz šim mēs tā mētiecīgi to nevaram novērot. Bet tev, kā tas par to, par tiem grozījumiem tieši ar onkoloģijas irkstošiem pacientiem, Cik mēs saprotam, šobrīd jau vēl ir tikai izstrādes stadijā ministra kabinets attiecīgi veidos noteikumus par to, cik lielā apmērā un kādā kārtībā tas tiek piešķirt. Sociālā palīdzībā jau vienmēr gribas, ka varētu būt vairāk tā pakalpojumu un mētiecīgāk, bet tas ir tas, uz ko mēs varam tiekties. Sākotnē ir labi, ka tas attīstās vismaz kaut kur, bet, protams, izklieda pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, protams, ka tas būtu labāks risinājums. Jālūkojas, kā tas tiek ieviests.